Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Maher Elshani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Zëreja nuk e ka pezulluar vendimin për liberalizimin e tregut të energjisë. Trump thot se Izraeli nuk do ta sulmoj më Iranin, armpushimi mbetet në fuqi. Kosova larg lindjes së mesme, por afër pasojave. Rute thot se SBA-ja është plotësisht e përkushtuar ndaj NATO-s. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Zyra e regulatorit për energji ZRE ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se nuk e ka pezulluar vendimin për liberalizimin e tregut të energjisë elektrike. Ky reagim erdhi pas njoftimit të Gjykatës Komerciale të Kosovës, e cila të hënën njoftoi se ka pezulluar ekzekutimin e një njoftimi të ZRE-s që ndalonte një kompani të caktuar të furnizohej përmes shërbimit universal. Në këtë rast, gjykata ka aprovuar si të bazuar kërkesën e paditësit për shtyrjen e ekzekutimit të njoftimit të ZRE-s, thuhet në komunikatën e gjykatës komerciale. ZRE-s qaroi se ky është një rast individual që lidhet vetëm me një kompani të veçantë dhe nuk ndikon në të gjitha bizneset. Njoftimi për dalje në tregun e hapur u është dërguar të gjitha bizneseve që kanë mbi 50 të punësuar, ose qarkullim vjetor mbi 10 milion euro. Këto kompani, sipas vendimit të ZRE-s, nga data 1 qershori janë të obliguara të zgjedhin vetë furnizuesin e energjisë elektrike në tregun e lirë. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, tha për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht se vendimi i gjykatës lidhet me një kompani, ai përbën precedent për të gjitha bizneset e mëdha, pasi kanë të njëjtën bazë ligjore. ZRE duhet të reflektojë dhe të pezulloj vendimin për të gjitha bizneset derisa gjykata të marrë një vendim përfundimtar, tha Rafuna, duke shtuar se shumë biznese kanë dorëzuar ankesa kundër këtij vendimi, megjithse nuk tregoi numrin e saktë. Vendimin e gjykatës e ka mirëpritur edhe dhoma e tregtisë dhe industrisë e Kosovës. Sipas këtij vendimi, ZRE ka vepruar në mënyrë të kundërligjshme duke detyruar mbi 1300 kompani që të dalin në tregun e hapur pa analiza të mirëfillta dhe pa konsultim paraprak, thuhet në komunikatën e tyre.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë edicionin me zhvillimet e fundit në lindjen e mesme. Presidenti Donald Trump ka folur më shumë rreth armpushimit të lëkundur mes Izraelit dhe Iranit. Në një postim në rrjetet sociale, Trump tha se Izraeli do t'i kthejë mbrapsht avionët e vet dhe do t'i ndalë sulmet, derisa u bëri thirrje të dyja palëve të zbatojnë armpushimin. Trump shkroi në rrjetet sociale: "Izraeli nuk do ta sulmoj Iranin. Të gjithë avionët do të kthehen dhe do të nisen drejt shtëpisë, duke bërë një përshëndetje miqësore me avion nga Iranit. Askush nuk do të lëndohet. Armpushimi është në fuqi." Më herët, duke folur para gazetarve në shtëpinë e bardhë para se të nisej në samitin e NATO-s në Hagë, Trump shprehu zgënjimin e tij për sulmet e vazhdueshme. Ndërkohë më herët, ministri i mbrojtjes i Izraelit, Israel Katz, ka thënë se Irani ka shkelur plotësisht armpushimin mes Izraelit dhe Iranit, duke lëshuar raketa pas hyrjes në fuqi të armpushimit. Katz theksoi se ka urdhëruar ushtrinë izraelite të rifillojë sulmet ndaj caqeve paramilitare dhe qeveritare në Iran. Izraeli tha se ka vrejtur raketa të lëshuara nga Irani në hapësirën e tij ajrore më pak se 3 orë pas hyrjes në fuqi të armpushimit, pasi si Izraeli ashtu dhe Irani kishin pranuar thirrjen e presidentit amerikan për të dhënë fund luftës 12 ditore që ka tronditur lindjen e mesme. Akuzat të ngjashme për shkelje të armpushimit pati edhe pala tjetër. Izraeli ka goditur Iranin në 3 faza deri në orën 9 të mëngjesit të së martës, sipas kohës lokale. Tha kështu zëdhënësi i shtabit qendror të ushtrisë iraniane sipas televizionit shtetëror iranian, raporton Reuters.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
I kthehemi Kosovës, por qëndrojmë tek tema e pasojave që mund të kenë zhvillimet në lindjen e mesme. Në kohën kur bota arri pezull nga përshkallëzimi tensioneve atje dhe pasojat e mundshme të një konflikti me përmasa globale, shtetet e vogla si Kosova gjendën përballë disa pyetjeve thelbësore, sa të përgatitura janë për të përballuar një krizë që mund t'i lëkund themelet më të qëndrueshme të sigurisë ndërkombëtare dhe çfarë rreziqesh konkrete u kanosen atyre. Valona Tela ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Eksperti i sigurisë Adrian Shtunin nga Qendra Ndërkombëtare kundër Terrorizmit thotë se Kosova është veçanërisht e ndjeshme ndaj pasojave ekonomike që mund të shkaktojë kriza në lindjen e mesme. Ai shpjegon se situata do të përkeqësohej ndjeshëm në rast se Irani vendos të mbyllë ngushticën e Hormuzit, nga kalon rreth 20% të konsumit global të naftës dhe gazit natyror. Për një vend si Kosova, i cili tashmë ka përjetuar një rritje të ndjeshme të çmimit të energjisë elektrike me 16% këtë vit, rritja më tejshme do të ishte një shok për ekonominë e vendit, thot Shtuni për Radio Evropa e Lirë. Ai nënvizon se me një ekonomi të mbështetur fort në importe dhe remitenca, të cilat përbëjnë rreth 13% të prodhimit të brendshëm bruto, çdo tronditje në ekonominë globale do të përkthehej menjëherë në presion mbi familjet kosovare.
Gjithashtu, fakti që Kosova ka një deficit tregtar të konsiderueshëm që në dhjetor të vitit 2024 rrit me 17.5% krahasuar me një vit më parë e ekspozon atë akoma edhe më shumë ndaj një krize globale që do të rriste jo vetëm çmimin e energjisë, por edhe të ushqimeve dhe mallrave të konsumit që vendi kryesisht i importon.
Eksperti me Selina Washington paralajmëron se pasojat ekonomike nuk mund të shkëputen nga sfidat politike dhe të sigurisë. Në kohë krizash kur vëmendja partnerëve strategjik është e shpërndar, ai thotë se Kosova rrezikon të dalë edhe nga radari i aleatëve të saj më të rëndësishëm. Gzim Visoka, profesori i studimeve të paqes dhe konfliktit në Universitetin e Qytetit të Dublinit, ndan shqetësim të ngjashëm. Ai thekson se krizat globale krijojnë vakume gjeopolitike që mund të shfrytëzohen nga aktor destabilizues për të dobësuar Kosovën. Visoka e sheh armiqsinë e vazhdueshme të Serbisë si kërcënimin më të madh për stabilitetin e brendshëm të vendit. Ai po ashtu paralajmëron se varësia theksuar e Kosovës nga prania ushtarake e NATO-s e bën atë veçanërisht të cenueshme, në rast se aleanca detyrohet të zhvendosë trupa drejt zonave më të nxehta të konfliktit global.
Rreziqe të tjera mund të jenë sulmet e fshehta nga qeveri jo perëndimore dhe grupe jo shtetërore ndaj pranisë ushtarake të NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë.
Në të njëjtën linjë, Shtuni shton se aktorët me qëllime jo miqësore ndaj Ballkanit Perëndimor, veçanërisht ata që tradicionalisht janë kundër antarësimit të vendeve të rajonit në BE dhe NATO, mund të shfrytëzojnë amullinë e krizave globale për të destabilizuar rajonin. Sipas tij, këto kërcënime synojnë dy pika të dobta, Bosnjë-Hercegovinën dhe Kosovën, duke instrumentalizuar përçarjet dhe tensionet ndëretnike në këto vende. Të dy ekspertët theksojnë se izolimi ndërkombëtar bën Kosovën më të pambrojtur ndaj krizave globale. Mungesa antarësimit në OKB, BE apo Interpol, thonë ata, e përjashton vendin nga mekanizmat kolektiv të reagimit dhe mbështetjes ndërkombëtare. Kjo, sipas Shtunit, përbën pengesë për bashkëpunimin sa më të fortë dhe efikas në përballjen me terrorizmin apo krimin kibernetik, probleme që mund të shtohen nëse kriza në lindjen e mesme përshkallëzohet më tej. Edhe Visoka paralajmëron se përderisa Kosova mbetet jashtë organizatave ndërkombëtare vendimarrëse, ajo nuk ka mundësi reale të ndikojë në proceset globale apo të mbrojë interesat e veta.
Zëri i Kosovës mbetet kryesisht i padëgjuar.
Radio Evropa e Lirë kontaktoi qeverinë në detyrë të Kosovës për të pyetur nëse janë marrë masa konkrete për të mbrojtur ekonominë dhe sektorin e energjisë nga një krizë globale mundshme, por nuk mori përgjigje. Në këtë kontekst sfidues, ekspertët nënvizojnë nevojën urgjente për forcimin e institucioneve dhe për thellimin e bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar. Shtuni thekson se fakti që Kosova, edhe më shumë se 4 muaj pas zgjedhjeve, nuk ka një kuvend të konstituar dhe qeveri funksionale, e dobëson rënd kapacitetin e saj për të përballuar sfidat e sigurisë. A e quan këtë një dobësi të vetë shkaktuar nga mungesa e vullnetit politik.
Kjo përbën çarmatosjen më të dëmshme të leadershipit në Kosovë, çarmatosjen nga përgjegjësia politike dhe mendimi praktik për zgjidhje kompromisi. Nëse nuk ka vendisim të shpejtë, kjo krizë rrezikon të sjellë pasojat e kushtueshme dhe afatgjata për vendin.
Visoka thekson gjithashtu rëndësinë e ndërtimit të qëndrueshmërisë institucionale dhe thellimit të marrëdhënieve të sigurisë me aleatët kryesorë të Kosovës. Ai shton se vëmendja duhet përqendruar edhe në forcimin e sigurisë kibernetike dhe në krijimin e platformave dhe mekanizmave për të shmangur, siç thot, rreziqet që vijnë nga shpërbërja e rendit ndërkombëtar, siç janë çrregullimet me tregti ndërkombëtare, energji, shëndetësi, mjedis, si dhe konflikte kulturore dhe fetare. Se si krizat globale mund të prekin drejt për drejt edhe vendet të vogla dhe geografikisht largëta si Kosova, u dëshmua qartë pas pushtimit në shkallë të plotë Ukrainës nga Rusia në shkurt të vitit 2022.
Qeveria në detyre Kosovës bëri të ditur se përzgjedhja e 50 personave që do të strehohen në Kosovë pasi të dobohen nga Shtetet e Bashkuara do të bëhet në bashkëpunim me autoritetet amerikane dhe duke pasur parasysh sigurinë kombëtare dhe rendin publik. Ky angazhim vjen si pasojë e një vendimi të qeverisë në detyrë të Kosovës të miratuar më 11 qershor për të ofruar mbrojtje të përkohshme shtetasve të vendeve të treta të dobuar nga territori amerikan. Po ashtu një ditë më herët gjykata Supreme e SBA-s i lejoj administratës së presidentit Donald Trump të rifiloj me njëherë me dobimet e migrantve drejt vendeve të tjera, përveç atyre të origjinës, duke shfuqizuar përkohësisht urdhrin gjyqësor me të cilin kërkohej që migrantët të kishin mundësi të kundërshtonin dobimin. Në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, qeveria në detyre Kosovës tha se rastet e të ardhurëve në Kosovë do të shqyrtohen daras nga Ministria e Punëve të Brendshme, ndërsa mbrojtja përkohshme do të zgjas deri në një vit. Bazuar në legjislacionin tonë në fuqi, personave që janë mbrojtje të përkohshme, shteti i Kosovës u ofron kushtet themelore për jetesë, që përfshin strehim, akomodim, ushqim, veshmbathje dhe paku higjienike, si dhe qasje në kujdes shëndetësor, përfshir kujdesin emergjent shëndetësor dhe trajtimin e sëmundjeve, thuhet në deklaratën e qeverisë në detyrë të Kosovës për Radion Evropa e Lirë.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Qëndrojmë edhe më tutje me zhvillimet në vend, ndërkohë që të mërkurën pritet të ndodhë përpjekja 37 për ta konstituuar kuvendin e Kosovës, ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese paralajmërojnë për keq përdorim të vakumit ligjor nga partitë parlamentare, të cilat po e zvarrisin pa afat këtë proces. Në Vijim, kronika e Bekim Bislimit.
Pavarësisht dhjetra përpjekjeve, deputetët e kuvendit të Kosovës kanë dështuar të përmbyllin konstituimin e ti, ndërsa partitë opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, si dhe Lista Serbe, nuk kanë propozuar antar për komision që do të mundëson të votimin e fshet për kandidaturën e Albulena Haxhiut për kryetare të kuvendit. Haxhiu deri më tash nuk arritur të marrë 61 votat e nevojshme në votim të hapur, ndërsa partia e saj Lëvizja Vetëvendosje nuk ka pranuar ta vendësoj emrin e saj. Kadri Kryeziu ish nën kryetari gjykatës kushtetuese të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se kushtetuta nuk përcakton ndonjë afat të qartë kohor për konstituimin e kuvendit dhe ky boshllëk sipas tij po keq përdoret nga partitë politike.
Faktus se kushtetuesit kanë mund të parashojnë këtë devijim, këtë destruksion të cilën nëse oza normale nuk është dashur të ndodhë.
Duke i referuar bllokimit të procesit, Kryeziu thot se përgjegjësia kryesore bie mbi lëvizjen vetëvendosjes si fituese zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit, por ai nuk i përjashton as partitë e tjera, Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës që kontribuojnë në zvaritjen e konstituimit. Në të njëjtën linjë është edhe profesori të drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu. Mungesa e një afati ligjor sipas tij ka krijuar hapësirë për luftë të ashpër politike dhe inate partijake.
Në këtë rast tham pashtisht përgjësia të parit, fitusit relativ, por edhe të tjerve pa dallim, të nuk jemi të interesuar si klasë politike për shtet dhe institucione, por për pushtet, për venjen deri në skajnë të absurdit inate politike dhe betejave politike.
Barali ushton se po abuzot edhe me vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014, i cili nuk jep udhëzime se çfarë ndodh nëse dështon zgjedhje kryesore të parlamentarit dhe nuk përcakton afate të qarta për përmbylljen e konstituimit, ndërkaq kryeziu kujton se seanca konstituive sipas vendimit të gjykatës kushtetuese duhet të vazhdojë çdo 48 orë, por kjo sipas tij nuk mund të zgjatet pafund. Ai thotë se në rastin konkret duhet të përdoren interpretimi ligjor, logjik dhe ai verbal.
Interpretimi logjik thotë se kjo mundet me shku vetëm dy herë, herën e parë, ose ka probleme natyrë teknologjike etj. Herën e dytë kjo duhet të përfundojë.
Çdo vazhdim pas herës së dytë, shton kryeziu, është jashtë normave politike, morale, kushtetuese, rregullative dhe të tjera. Baraliu në anën tjetër thotë se deputetët duhet ta përdorin mandatin e tyre për të mirën e shtetit, institucioneve dhe qytetarëve, por ata po e keqpërdorin atë duke penguar përfundimin e konstituimit të institucioneve. Për më tepër, vlerëson Baraliu, partitë politike kontrollojnë në votimin e deputetëve duke mos i lejuar të votojnë sipas ndërgjegjes, bindjes dhe interesit shtetërore institucional, edhe pse kushtetuta u garanton autonomi në vendimarrje. Ndërkaq kryeziu e përshkruan situatën aktuale të bllokimit të konstituimit të kuvendit si gjendje të jashtëzakonshme. Sipas tij, zgjidhja duhet kërkuar përmes marrëveshjeve politike ndërmjet partive apo edhe në shtërimin e mjeteve politike dhe juridike të brendshme.
Mjetet shtërren me presidentin e shtetit. Sa është faktori unitetit, me thirrje dhe me kom ngul për me kriju institucionet.
Kryeziu thot po ashtu se presidenti ka të drejtë të kërkojë nga gjykata kushtetuese konstatimin nëse gjatë procedurës së konstituimit të kuvendit janë shkelur dispozitat kushtetuese. Presidenti Osmani ka mbajtur disa konsultime me udhëheqësit e partive politike në përpjekje për të zgjidhur ngërçin, por pa sukses. Për Baraliun, rruga vetme për të dalë nga bllokimi është përmes kompromisit dhe marrëveshjeve politike.
Rrugdalja është, e shkurtimisht ta themi, e para që të ketë një marrëveshje politike, të ketë thjesht një racio politike dhe racio logjike e sjelljes dhe qëndrimit politik në kuptimin e pjekurisë politike dhe emancipimit demokratik.
Disa politikan kanë përmendur edhe mundësinë e organizimit të zgjedhjeve të reja parlamentare së bashku me ato lokale në tetor, megjithatë jo të gjithë janë të bindur se kjo do të ishte një zgjidhje efektive. Ekspertët nënvizojnë se sapo të konstituohet kuvendi dhe të formohen institucionet, partitë politike duhet të nisin më njëherë procesin e ndryshimeve kushtetuese. Qëllimi është të përcaktohen me qartësi afatet ligjore për konstituimin e kuvendit në mënyrë që të shmangen situata si kjo aktuale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Serbia ndaloi plotësisht eksportin e municionit në një periudhë të tensioneve të larta ndërkombëtare. Presidenti Aleksandar Vučić tha sot se çdo vendim për eksport do të kontrollohet nga Këshilli i Sigurisë Kombëtare. Njoftimi vjen edhe pasi Rusia akuzoi sërish Serbinë për dërgimin e armëve në Ukrainë përmes rrugëve të tërthorta. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e kolegës Ludmila Cvetković.
Serbia ndaloi plotësisht eksportin e municionit në kohën e tensioneve mes Izraelit dhe Iranit dhe mes kritikave të shtuara nga Rusia për shkak të Ukrainës. I pyetur nëse me eksportin e municionit në Izrael, Serbia zgjodhi anë në konfliktin izraelito-iranian, presidenti Aleksandar Vučić u përgjigj, tani nuk eksportojmë asgjë. I kemi ndalur të gjitha, a duhet të merren vendime të posaçme për të lejuar ndonjë eksport, tha ai pas mbledhjes së kolegjiumit të shefit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Serbisë më 23 qershor. Një ditë më vonë Vučić tha se në të ardhmen vetëm Këshilli i Sigurisë Kombëtare do të vendosë për eksportin e municioneve nga Serbia. Ai tha se do të krijohet një listë zezë, gri dhe e bardhë e vendeve në lidhje me eksportin e municioneve serbe. Rreth 10 ditë më herët dhe para sulmit të Izraelit ndaj Iranit, Vučić tha se Serbia është i vetmi vend në Evropë që bën biznes me Izraelin në fushën e municioneve ushtarake. Vučić e sheh industrinë ushtarake si mundësi për të gjeneruar të ardhura dhe shpesh flet me krenari për kapacitetet dhe arritjet e saj. Në Serbi ka disa fabrika që prodhojnë armë dhe pajisje ushtarake. Tani, autoritetet serbe po ndjekin të njëjtën strategji, si në verën e vitit 2023, kur për një muaj ndaluan eksportin e armëve. Duke ju referuar pikërisht atij momenti, analisti ushtarak serb Aleksandar Radić
thot për Radion Evropa e Lirë se bëhet fjalë për një qëndrim si përgjigje ndaj dy sfidave serioze mediatike. Njëra, thot ai, është eksporti municioneve sërbe në Izrael dhe tjetra ka të bëjë me municionet për Ukrainën. Dhe e tani, mbulimi mediatik i kësaj është ai qëndrimit teatral. Eksportet janë pezulluar, kështu që tani e shihni, nuk ka rëndësi se cilat do t'jenë pasojat financiare, por ne do t'jemi parimor, thot Ratiq. Duke e shpjeguar qëndrimin e Serbisë, Vučić tha se një gjë është që Serbia e lejoi eksportin e municionit në Izrael pas sulmit të 7 tetorit 2023. Por sot, situata është ndryshe si pas ti. Në tetor të 2023-shit, Izraeli nisi një ofensiv ushtarake në Gaz që rezultoi me 10 mijëra njerëz të vrarë. Paraprakisht Izraeli u sulmuan nga Hamasi, grupi shpallur terrorist nga shëbaje dhe fuqi të tjera, i cili vrau rreth 1200 njerëz dhe mori peng mbi 250 të tjerë. Një konflikt i ri pastaj shpërtheu më 13 qershor, kur Izraeli sulmoi Iranin për ta penguar nga, siç pretendoi, krijimi i armëve bërthamore. Më 22 qershor u përfshin edhe Shtetet e Bashkuara duke sulmuar objektet bërthamore të Iranit. Në të njëjtën ditë, kur presidenti i Serbisë bëri të ditur vendimin për ndalimin e eksportit të municionit, shërbimi jashtëm informativ rus SVR tha se eksporti municionit nga Serbia në Ukrainë po rritet pavarësisht presionit të Moskës. Shërbimi rus pohoi se ky eksport po rritet përmes përdorimit të rrugëve të tërthorta. Në njoftim thuhet se municioni i prodhuar në ndërmarrjet ushtarake në Serbi, kryesisht për sisteme të rënda me rreze të gjatë veprimi, dërgohet në vendet e NATO-s në formë të pjesëve të plota për montim. Kjo i mundëson Kjevit të marrë formalisht produkte të industrisë ushtarake që nuk janë më sërbe, por montohen në fabrikat e armëve në vendet përëndimore. Montimi dhe mbushja municionit bën kryesisht në Çeki dhe Bulgari, tha SVR-ja. Më 28 maj, ky shërbim e akuzoi Serbin se, pavarësisht neutralitetit të shpallur zyrtarisht, ajo vazhdon të dërgoj municion në Ukrainë. Serbia mbështet integritetin territorial të Ukrainës, por refuzon të vendos sankcione ndaj Rusisë për shkak të pushtimit të fqinjit të saj. Beogradi zyrtar mohon vazhdimisht se Serbia eksporton armë drejt për drejt në Ukrainë ose në Rusi. Megjithatë, pranon se nuk mund të kontrolloj se ku përfundojnë ato armë pasi shiten në vendet e treta.
Aliatët evropian nuk duhet të shqetësohen për përkushtimin e Shteteve të Bashkuara ndaj NATO-s, tha të martën Mark Rutte, shefi aleancës ushtarake, duke folur para një samiti ku pritet të miratohet një synim i ri për shpenzime të mëdha. Takimi dyditor në Hagë ka për qëllim t'ia dërgojë një mesazh presidentit të Rusisë Vladimir Putin se NATO-ja është bashkuar pavarësisht kritikave të mëparshme të presidentit amerikan Donald Trump ndaj aleancës dhe se është ndosur ta zgjeroj dhe përmirësoj mbrojtjen për ta frenuar çdo sulm nga Moska. Presidenti amerikan dhe udhëheqja e lartë amerikane janë plotësisht të përkushtuar ndaj NATO-s, tha Rutte në një forum publik para hapjes zyrtare të samitit, duke shtuar megjithatë se ky përkushtim vjen me pritshmërinë që vendet evropiane dhe Kanadaja të rrisin shpenzimet për mbrojtjen. Rutte e përshkroi çështjen e shpenzimeve si pengesë irritimi madh që është fakti se ne nuk po shpenzojmë sa duhet si evropian dhe kanadez dhe ata duan që të barazohemi me atë që shpenzon SBA-ja.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Evropa është kapur në befasin nga zhvillimet e fundit në konfliktin mes Izraelit dhe Iranit, pasi sulmet e papritura të SBA-s dobësuan përpjekjet e saj diplomatike, megjithatë BE-ja është në kërkim të një roli ndërmjetësues, duke besuar se diplomacia mbetet e vetmja zgjidhje për shmangjen e përshkallëzimit. Raportin për transmetim e ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Evropa ende po kërkon një rol në konfliktin Izrael-Iran pas u zunë në befasin nga sulmet e SBA-s nda Iranit që u kryen në fundjavë. Për evropianët është drejt të thuhet se ndjen disi të poshtruar pasi sulmi amerikan ndaj objekteve bërthamore të Iranit ndodhi vetëm 24 orë pas takimit që ministrat e jashtëm të Francës, Gjermanisë, Britanisë dhe përfaqësuesja e BE-s Kaja Kallas zhvilluan me 20 qershor në Gjenevë me ministrin e jashtëm iranian Abbas Araghchi. Ato bisedime nuk quan në diçka konkrete, madje as në marrëveshje për takim të ri. por Kallas ishte këmbgulse kur u pyet për këtë çështje para mbledhjes së Këshillit të Jashtëm të BE-s më 23 qershor, duke thënë se Teherani ka filluar të hapet për çështjet e tij bërtamore dhe ato të sigurisë. Presidenti amerikan Donald Trump nuk ishte i të njëjtit mendim. Ai tha se përpjekjet e Evropës nuk kanë çuar askund dhe se iranianët nuk kanë shumë dëshirë të bisedojnë. Për më tepër, mbrëmjen e 23 qershorit ai njoftoi se Irani dhe Izraeli janë pajtuar tashmë për armë pushim. Ministrat e jashtëm evropian do të diskutojnë këtë çështje në Bruksel dhe kanë disa pika të përbashkëta në qendrim, edhe nëse ato nuk do të kenë shumë ndikim në tensionet aktuale. Në thelb, evropianët besojnë se diplomacia është vetmja zgjidhje dhe se Evropa është e gatshme edhe me përvojë për të negociuar me Iranin. Kjo mund të mos jetë dobishme tani, por ndoshta do të jetë në të ardhmen. Qëllim kryesor për Brukselin dhe kryeqytetet e tjera evropiane është të krijojnë një hapësirë ku iranianët dhe amerikanët flasin drejt për drejt me njëri tjetrin. Ata dështuan të arrin këtë në Gjeneve, por do të ketë mundësit e tjera. Ministri jashtëm i Gjermani Johan Wadephul theksoi para takimit në Bruksel se Washingtoni vazhdon të inkurajojë evropianët të mbajnë kontakte me Iranin. Ministri jashtëm francez Jean Noël Barrot insistoi se sulmet izraelite dhe amerikane nuk do të pengojnë Iranin të krijojë bombë bërthamore. Ai tha se vetëm diplomacia mund ta rregulloj këtë çështje. A do të jetë kjo një version i përditësuar i planit të përbashkët gjithëpërfshirës për veprim apo i marrëveshjes së frymzuar nga Evropa dhe të arritur mendimin evropianëve në vitin 2025? Kjo marrëveshje kufizoi programin bërthamor të Teheranit në këmbim të lehtësimit të sanksioneve. BE-ja vazhdon të shohet atë si një arritje të rëndësishme diplomatike evropiane. Por në fakt, marrëveshja pësoi një goditje të madhe gjatë mandatit të parë të Trumpit, sepse u konsiderua si projekti paraardhësit të tij Barack Obama. Nën presidencën e Joe Bidenit, ajo pothuajse nuk funksionoi fare, pasi Washingtoni dhe Teherani morën pozicione gjithnjë e më të kundërta. Tani duket e vdekur dhe me pak shanse për të ringjallur, edhe pse ka ende aspektet e saj që mund të kenë ndikim. Kallas se vurin e dukje se evropianët kanë ende mundësinë e rivendosjes së sanksioneve ndaj Iranit sipas marrëveshjes. Ato do të arrisnin presionin, por sipas diplomatëve evropian me të cilët bisedoi Radio Evropa Lir, nuk janë etruese për momentin. Ashtu si në rastin me Ukrainën dhe bisedimet e mundshme për paqe, Evropa duket se mund të jetë më shumë një financuese në të ardhmen se sa një lojtare aktive. Ndaj është e kujdesshme që të mos kritikoj shumë Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara. Aktualisht flitet për ndalimin e shitjes së armëve evropiane për Izraelin dhe pezullimin e marrëveshjes tregtare mes BE-s dhe Izraelit për shkak të shkeljeve të dyshuara të drejtave të njerëzit në Gazë. Megjithatë, këto nuk pritet të miratohen sepse BE-ja është shumë ndarë në këto çështje. Sa i përket SBA-s, shqetësimet për sulmet e fundit janë më të vogla për shumë arsye. BE-ja po përpiqet të shmangë një luftë tregtare transatlantike dhe shpreson që gjatë verës të arrihet një marrëveshje. Ajo është gjithashtu në praktik një samiti të rëndësishëm të NATO-s, në të cilin shpreson që SBA-ja të mbetet e angazhuar për mbrojtjen e Evropës dhe që Trump të mos e kritikoj ashtë për mungesën e investimeve nga disa vende evropiane në mbrojtje. Ndërko, vendet lindore të BE-s shpresojnë ende se do të bindin Washingtonin të mbaj nivelin aktual të trupave amerikane në teritorin e tyre, pavarësisht të diskutimeve për zvoglim të pranisë ushtarake. Me përshkallëzimin e fundit të konfliktit në lindjen e mesme ka dhe zera oportunist që sugjerojnë se prania SBA-s në Evropë mund të rritet, për shkak të rrezikut që kriza të përhapet edhe në kontinent. Ndaj prisni që Evropa të shprehë shqetësim dhe të bëjë thirrje për zgjidhje diplomatike, por jo më tepër se kaq.
Forcat izraelite kanë hapur zjarr përfshirë me dron ndaj qindra njerëzve që i prisnin kamionet me ndihmë në pjesën qendrore të Ripit të Gazës në orët e hershme të mëngjesit të së martës, duke i vrarë të paktën 25 njerëz, sipas dëshmitarëve palestinez dhe spitaleve. Ushtria izraelite nuk e ka komentuar ende këtë ngjarje. Spitali Avda në kampin e refugjatëve Nuseirat, i cili pranoi viktimat, tha se palestinezët po prisnin kamionët në rrugën Salah al-Din, në jug të Gazës. Dëshmitarët i thanë agjencisë Associated Press se forcat izraelite hapën zjarr, derisa njerëzit po lëviznin drejt lindjes për të shkuar më afër kamionëve me ndihmë që po vinin drejt tyre. Kjo është masakër, tha Ahmed Halba. Ai tregoi se ushtria izraelite hapi zjarr me tanke dhe dron mbi njerëz. Madje edhe kur po iknim, shumë njerëz u martirizuan ose u plagosën. Një tjetër dëshmitar, Hossam Abu Shahada, tha se dronët po fluturonin mbi zonë, duke vëzhguar turmën fillimisht dhe pastaj filluan të shtonat nga tanket dhe dronët, teksa njerëzit po lëvisnin drejt lindjes. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.